Увімкнено світло 13 березня 1942 року. Чоловік-місіонерки Дарлін Дайблер сказав їй: «Запам'ятай одне, Люба, Бог сказав, що ніколи нас не залишить і не покине». Дарлін не знала, але це були останні слова, які вона почула від свого чоловіка. Коли Дарлін було 9 років, вона увірувала. Через рік вона відчула, що Бог покликав її в серці піти одного дня і розповісти людям про Ісуса. У такому юному віці вона молилася: «Господи, я піду з тобою куди завгодно, незалежно від ціни». Через 10 років вона вийшла заміж за свого чоловіка, і вони переїхали до Нової Гвінеї, щоб ділитися надією Ісуса з людьми там. Вони знайшли там плем'я, яке ніколи не чуло про Ісуса, і молодята жили з ними та розповідали їм про Ісуса. Дарлін і її чоловік любили цих людей. Все було добре близько 3 років. Але Друга світова війна змінила все. Японія захопила їхній регіон. Вони мали можливість поїхати додому, але вирішили залишитися. Незабаром після цього їх відправили до таборів для ув'язнених, де чоловіки були в одному місці, а жінки – в іншому. Дарлін провела там наступні 4 роки, переносячи труднощі та страждання. Її катували, морили голодом, безпідставно звинувачували і змушували залишатися на самоті. У таборі для ув'язнених її чоловік захворів і помер. Вона дізналася про це лише через 3 місяці. У своїй автобіографії вона написала про той момент, коли дізналася про смерть чоловіка. Все сталося так швидко і без найменшого попередження. Я була приголомшена. Мій чоловік був мертвий. Він був мертвий вже 3 місяці. Він казав: «Бог ніколи нас не залишить і не покине». Невже? А як щодо цього, Господи? Це був один із тих моментів, коли я думала, що Бог залишив мене, що Він покинув мене. Мій світ розпався на шматки. Можливо, у тебе не було такого досвіду, як у Дарлін, але, можливо, ти знаєш це відчуття. Відчуття, що Бог залишив тебе. Темна ніч душі, як її іноді називають. Сьогодні вранці я хочу, щоб ми звернулися до 27-го псалма. Це був один з улюблених псалмів Дарлін Дайблер. Я трохи пізніше розповім її історію далі, але хочу повернутися до її питання. Чи справді Господь залишив її? Чи залишає нас коли-небудь Господь? Отже, якщо у вас є Біблія, будь ласка, відкрийте разом зі мною 27-й псалом. Це псалом царя Давида. Цей псалом, а також псалми перед і після нього, стосуються пошуку Господа в його домі. Давайте подивимось на перший вірш. 27.1. Господь – світло моє і спасіння моє. Кого мені боятися? Господь – твердиня життя мого. Кого мені лякатися? Давид починає псалом з проголошення: Господь – це його світло і спасіння. Господь веде і наставляє його. Господь визволяє його. Тому, каже він, кого йому боятися? Господь – твердиня його життя. Тобто Господь – його фортеця, міцне і безпечне місце. І знову він питає, кого йому лякатися? Але як ми бачимо у віршах 2 і 3, було чимало людей, яких Давид міг боятися. Коли наближаються до мене злочинці, щоб пожерти тіло моє, мої противники і вороги, то вони спотикаються і падають. 3. Якщо проти мене стане табір, не злякається моє серце, якщо піде війна проти мене, і тоді я буду впевнений.
Ого, мав боятися Давид. Він міг боятися багатьох людей. Хоча Давид був чоловіком за серцем Божим, у Давида були вороги. Багато разів йому доводилося тікати, рятуючи власне життя. Тут він порівнює деяких своїх ворогів із дикими звірами, які приходять і хочуть пожерти його тіло. І все ж навіть коли його оточують вороги, навіть коли загроза війни для нього дуже реальна, він зберігає впевненість у тому, що Господь – його світло і спасіння. Моя перша думка цього ранку. Перше. Будь впевнений у Господі. Верші з 1 по 3 показують впевненість Давида у Господі. Він не покладається на власні здібності. Він не покладається на власні дари чи таланти. Він довіряє Господові. Він вірить. Біблія сповнена правди і обітниць від Господа, таких як те, що Господь є нашим світлом у темряві. Господь – наше спасіння. Він наш Спаситель. Господь – могутня твердиня і міцна башта. У ньому ми можемо знайти прихисток і силу.
Ці істини є в Біблії. Ці обітниці є в Божому Слові. Питання в тому, чи віриш ти в них, чи тримаєшся ти їх міцно. Я не думаю, що наша впевненість у Господі виникає раптово на 100%. Я думаю, що наша впевненість у Господі зростає разом із нашим зростанням у стосунках з Ним. Чим більше ми бачимо, як Бог відкриває шлях, чим більше ми бачимо, як Бог діє, тим більше впевненості ми маємо в ньому. На цьому етапі свого життя Давид вже пройшов через багато битв. Він бачив, як Бог приходить на допомогу. Коли він говорить, що Господь є його світлом і спасінням, ці слова для нього не порожній звук. Ці слова – це проголошення. Щоб ти не переживав зараз, з якою битвою ти не стикався, якщо твої обставини не є добрими, якщо зло оточує тебе, дозволь мені нагадати тобі, що Господь є твоїм світлом і спасінням. Незалежно від того, наскільки темно тобі здається, Господь є твоїм світлом. Його світло світить у темряві, і темрява не перемогла його. Бог може відкрити шлях. Покладай свою надію на Господа. Покладай свою впевненість на Господа. Якщо Бог за нас, то хто може бути проти нас? Одного просив я у Господа, того тільки й прагну. Щоб перебувати мені в домі Господньому всі дні мого життя, щоб споглядати красу Господа і відвідувати храм Його. Навіть коли вороги Давида переслідують його і хочуть вбити його, де бажає бути Давид, у присутності Господа. Це ще до того, як храм був збудований його сином Соломоном. Тому Давид, ймовірно, має на увазі скинію, намет, де приносилися жертви Господу і де перебувала присутність Бога у святая святих.
Скинія, а пізніше храм – були місцем, де Господь перебував зі своїм народом у Старому Заповіті. Давид говорить, «Господи, якщо б я міг отримати лише одне, це було б те, щоб я міг перебувати в Твоїй присутності у поклонінні всі дні мого життя». Простіше кажучи, Давид просто хоче бути з Господом. Один з моїх улюблених коміків став батьком кілька років тому. І він розповідає про те, як проводить сміттєвий час зі своїми дітьми. Він казав, що всі батьківські книги вчать, що потрібно проводити якісний час зі своїми дітьми, займатися з ними якимись активностями і намагатися створити спільні спогади. Саме так говорить більшість батьківських книг, що потрібно максимально багато якісного часу. Цей комік каже, що якісний час – це добре, але йому подобається і сміттєвий час зі своїми дітьми. Він каже, що сміттєвий час – це коли нічого особливого не відбувається. Можливо, він і його син просто їдять разом кашу. Може, він і його донька разом дивляться телевізор. Нічого такого, що могло б змінити життя, не відбувається. Вони просто перебувають разом.
Іноді у наших стосунках із Богом ми занадто зосереджуємось на діях. І це правильно. Бог створив нас у Христі Ісусі для добрих діл, які Він наперед приготував, щоб ми їх виконували. Не будьте тільки слухачами слова, але й виконавцями слова. Християнське життя включає в себе діяння, але воно також стосується і буття. Просто бути з Господом у Його присутності. Спасіння – це не кінцева мета християнського життя. Кінцева мета – не просто прощення наших гріхів. Навпаки, спасіння – це засіб досягнення мети. Прощення гріхів допомагає нам досягти головної цілі, а ця ціль – бути з Богом.
бути примиреними з ним, просто бути з ним. Це є надія на небеса, що одного дня ми просто будемо з нашим небесним Отцем. Давид каже Богові: «Я просто хочу бути з тобою. Я хочу споглядати твою красу». Зазвичай, коли ми говоримо про красу, ми маємо на увазі щось фізичне. Вона красива.
Та картина красива.
Але Бог є дух. То на що дивиться Давид? На що він споглядає? Ми могли б говорити про красу Божого творіння, захід сонця, гори та інше. Безумовно, це красиво. Але Давид не прагне бути на вулиці, милуючись Божим творінням. У четвертому вірші він, здається, знаходиться всередині дому Господа і розмірковує про Божу красу. Коли ми говоримо про Божу красу, ми часто маємо на увазі його характер і природу. Ми говоримо про те, ким він є, його доброта, його милість, його святість, його слава. Давид хоче провести час, роздумуючи над цим. Він хоче провести час, споглядаючи Господа. Коли востаннє ти зупинявся на мить і думав про Божу доброту? Коли востаннє ти зупинявся на мить і замислювався над його благодаттю? Коли востаннє ти споглядав Господа? Краще один день у його дворах, ніж тисяча в іншому місці. Давид продовжує.
5. Бо він сховає мене у своїй оселі в день лиха, укриє мене в потаємному місці свого намету, піднесе мене на скелю. 6. І тепер моя голова підніметься над ворогами, що навколо мене, і я принесу в його наметі жертви з радісними вигуками. Я буду співати і славити Господа. Перебування в Божій присутності дало Давидові впевненість радіти в Господі, навіть тоді, коли його обставини були не найкращими. Він проголошує, що Бог сховає його у своїй оселі. Він укриє його у наметі. Давид буде у безпеці. Слава Богу за прихисток. Амінь. Останнім часом було холодно. І немає нічого кращого за той момент, коли ти перебуваєш на холоді і під снігом, а потім можеш увійти до будівлі і опинитися в теплі. Це таке велике відчуття полегшення – мати тепло і притулок. У холоді і темряві цього життя Господь є твоїм притулком. Ти можеш сховатися під тінню його крил. 5-6 вірші стосуються майбутнього. Давид знає, що настане день лиха, але він також знає, що Господь подбає про нього. І тому Давид дає обітницю Богові. 2.2. Будь відданий Господу. У 6 вірші Давид говорить, що незалежно від того, що з ним станеться, він все одно приноситиме свої жертви Господу. Не через обов'язок, а з радісними вигуками. Давид говорить, що незалежно від того, що з ним станеться, він буде співати і прославляти Господа. Давид залишався відданим Господу за будь-яких обставин. Минулої неділі було чудово познайомитися з новим братом у нашій церкві. І він сказав мені: «Це новий рік, я хочу бути відданим». Я запропонував кілька способів служіння і розповів йому про деякі біблійні групи. І в середу ввечері він прийшов. Він виконав свою обіцянку. Який чудовий початок року для нього.
Будь відданий Господу. Вирішиться сьогодні. Скажи: «Я і мій дім будемо служити Господу, незважаючи ні на що. Неважливо, чи прийде хвороба, чи втратиш роботу, чи провалиш іспит, незалежно від обставин. Служи Господу з радістю, співай Господу нову пісню. Будь відданий йому. 7. Почуй, Господи, коли я голосно взиваю. Змилуйся наді мною і дай мені відповідь. 8. Ти сказав: «Шукайте лиця мого, моє серце говорить до тебе. Лиця твого, Господи, я шукаю». 9. Не ховай від мене лиця твого, не відвертай у гніві свого слуги, ти, що був моєю поміччю. Не відкидай мене і не залишай мене, Боже спасіння мого. 10. Бо батько мій і мати моя залишили мене, але Господь прийме мене.
Перші шість віршів 27-го псалма сповнені впевненості в Господі навіть у складних обставинах. Але в цих віршах, здається, відчувається певний сув. Тепер Давид каже: «Не ховайся від мене, Боже! Не відвертайся від мене! Не залишай мене, Боже!»
Що сталося з Давидом? Де впевненість? Де самовпевненість? Ви також можете помітити, що змінилася особа, до якої звертається Давид. У перших шести віршах він говорить про Бога у третій особі. Він каже: «Господь є! Він є! Він буде!» Але у сьомому вірші він переходить на другу особу. Він говорить безпосередньо до Господа. «Ти сказав: лиця твого, Господи, я шукаю». Це стає більш особистим, інтимним. Мій третій пункт із цього тексту 3. Будь чесним із Господом. Усе, що Давид сказав у першому шостому віршах, є правдою. Але ми також отримуємо певне розуміння його серця і розуму у віршах 7-10. Давид упевнений у Господі, але Давид не настільки впевнений у собі. Як сказав один автор: «Одне – бачити Господа у святині, і зовсім інше – бачити, як ворог наближається на полі бою». Давид знає Господа, але він також знає себе. Він знає свої емоції. Емоції піднімаються і падають.
Тобі не потрібно прикидатися перед Богом щодо своїх почуттів.
Він уже знає, як ти себе почуваєш. Ти можеш поділитися цим із ним. Християнське життя полягає не в тому, щоб бути сильним у власній силі або прикидатися. Воно полягає в тому, щоб бути сильним у Господі. Коли ти слабкий, він сильний. Давид знає, що йому ще є куди рости в цій сфері. Поглянь на вірші 11-12. 11. Навчи мене, Господи, путі Твоєї, і веди мене стежкою рівною задля ворогів моїх. 12. Не видавай мене на волю моїх супротивників, бо повстали на мене лжесвідки і дихають насильством. Давид каже: «Навчи мене, Господи, веди мене, Господи, направляй мене, Господи». Давид не думає, що він має всі відповіді. Давид знає, звідки приходить його допомога. Будь щирим із Господом і будь відкритим до Господа. Проси його допомоги. Учні просили Ісуса збільшити їхню віру. Вони просили Ісуса допомогти їм вірити. Кроткість – це не слабкість. Останні вірші.
13. Я вірю, що побачу доброту Господню на землі живих. 14. Надійся на Господа. Будь мужній, і хай буде сильним твоє серце. Надійся на Господа. Все знову змінюється. З другої особи на третю, коли Давид говорить про Господа. Давид тепер звертається до інших поклонників. Він каже, що вірить у Божу доброту. Він закликає їх бути терпеливими, бути сильними в Господі і відважними.
Подивись на свого ближнього і скажи: «Очікуй Господа». Подивись на свого ближнього і скажи: «Будь сильним у Господі». Подивись на свого ближнього і скажи: «Будь відважним». Чому ми збираємося разом щонеділі вранці, як церковна родина? Ми збираємося разом, щоб поклонятися Господу в Його святині. Ми приходимо, щоб прославляти Його святе ім'я. І ми також приходимо, щоб нагадати одне одному про те, що є істинним у Господі, що Бог добрий, що ми можемо довіряти Йому, поки ми чекаємо на Нього. Мій останній пункт. 4. Будь відважним у Господі. Як я читав раніше, одне – споглядати Господа у святині, а інше – бачити ворога, що наближається на полі бою. Ми збираємося разом у цьому місці, а потім виходимо у світ. Але ми не виходимо у світ зі страхом. Ми йдемо у світ з відвагою. У цьому світі ви матимете труднощі. Але будьте мужні, тому що Ісус Христос переміг цей світ. Будь сильним і відважним, бо Господь, твій Бог, з тобою, куди б ти не пішов. Ви відчуваєте, що там не переживав Давид, це ще не закінчилося. Якою б не була битва, вона триває. Він усе ще в ній. Тому, перебуваючи в битві, він чекає на Господа. Як кажуть, чекати на Господа – це залежати від Нього, а не пасивно сидіти. Чекати на Господа означає покладати на Нього свою надію. Яка твоя битва сьогодні? Як кажуть, кожен веде свою битву, і часто ми навіть не знаємо, з якими труднощами стикаються інші. Яка твоя битва сьогодні? Це може бути щось пов'язане зі здоров'ям. Це можуть бути фінансові труднощі. Це може бути проблема у стосунках. Це може бути нестабільність щодо майбутнього. Або, можливо, це щось інше. Дозвольте нагадати вам сьогодні вранці, що Господь – ваше світло і спасіння. Незалежно від того, що відбувається навколо вас, Він – ваш захист. З Ним ви в безпеці. Чекайте на Господа. Будьте відважними. Чекайте на Господа. Він вірний. Він добрий. І Йому можна довіряти.
Я хочу завершити розповідь про місіонерку Дарлін Дейблер. Як я зазначав раніше, її чоловік помер у таборі для військовополонених. І вона дізналася про це лише через 3 місяці. Коли вона дізналася про його смерть, вона була у найнижчій точці свого життя. Вона задумувалася, чи Бог залишив її. Дозвольте зачитати уривок з її історії.
Я виявила, що коли відводила погляд від обставин, які мене переповнювали, і над якими я не мала жодної влади, і піднімала очі вгору, мій Господь був там, стоячи на парапеті неба і дивлячись униз. Глибоко в моєму серці Він прошепотів: «Я тут. Навіть коли ти мене не бачиш, я тут. Ні на мить ти не поза моїм зором». Молитва, заучені на пам'ять місця списання, і пісні поклоніння стали 3 нитками духовної мотузки, яка тримала Дарлін під час тих жахливих днів. Вона писала: «Багато часу йшло на повторення писань. Починаючи з букви А, я згадувала вірш, що починався з цієї літери, і далі за алфавітом. Я виявила, що більшість пісень, які ми співали, коли я була маленькою дівчинкою, досі були заховані у моєму серці, хоча я свідомо не вчила багато з них на пам'ять. Коли новина про смерть її чоловіка поширилася по табору, Дарлін викликали до кабінету коменданта табору. Це була жорстока і безжальна людина, яка в іншому таборі забила до смерті чоловіка військовополоненого. Він сказав їй: «Місіс Дейблер, це війна, ви дуже молода. Одного дня війна закінчиться, і ви зможете повернутися до Америки. Зможете ходити на танці, у театр, знову вийти заміж і забути ці жахливі дні». Вона спитала, чи може щось сказати. Він погодився.
Вона сказала: «Я не маю такого смутку, як люди, які не мають надії. Я хочу розповісти вам про того, про кого ви, можливо, ніколи не чули. Я дізналася про нього, коли була дівчинкою. Його ім'я – Ісус. Він син всемогутнього Бога, творця неба і землі». Вона розповіла коменданту табору дивовижну новину Євангелія, що Ісус Христос прийшов, щоб спасти нас від наших гріхів. Віруючи в Його життя, смерть і воскресіння, ми можемо бути врятовані Його благодаттю через віру. Коли комендант табору слухав, по його обличчю почали котитися сльози. Вона сказала йому: «Ісус помер за тебе. І Він вкладає любов у наші серця, навіть до тих, хто є нашими ворогами. Ось чому я не ненавиджу тебе. Можливо, Бог привів мене в це місце і час, щоб сказати тобі, що Він любить тебе». Комендант табору швидко вийшов з кімнати, переповнений емоціями.
Пізніше японська таємна поліція прийшла по Дарлін і звинуватила її у шпигунстві. Вони посадили її до в'язничної камери на самоті. Їй майже не давали їжі, і більшість часу вона проводила, намагаючись убити комарів у камері. Але згодом вона написала: «Я знала, що вони можуть замкнути мене, але вони не можуть замкнути мого чудового Господа. Ісус був там у камері зі мною. Її часто били. Її гарне чорне волосся стало сивим. Але одного дня, через вікно своєї камери, вона побачила, як інша ув'язнена, потайки принесла до в'язниці банани. Дарлін почала дуже хотіти бананів. Вона впала на коліна і сказала: «Господи, я не прошу тебе про цілу в'язку бананів, як у тієї жінки. Я хочу лише один банан». Вона підняла очі і благала: «Господи, лише один банан». Потім вона почала думати, як Бог зможе дати їй банан. Це здавалося зовсім неможливим. Вона не могла попросити про це нікого. Для неї отримати банан було неможливо. Вона знову помолилася: «Господи, тут нема жодної людини, яка могла б передати мені банан. У тебе немає способу це зробити. Будь ласка, не думай, що я невдячна за рис. Просто, ці банани виглядали такими смачними». Наступного ранку на неї чекав несподіваний відвідувач, комендант табору. Після їхньої розмови він став до неї прихильнішим. Він побачив, наскільки вона хвора та виснажена. Через деякий час він пішов. Але за кілька хвилин до її камери підійшов варта. Охоронець відчинив двері, зайшов і поклав на підлогу велику торбу. «Це банани», – сказав він. «Вони від коменданта табору». Коли він пішов, вона підійшла до торби і перерахувала банани. Там було 92 банани.
Вона поклала банани в куток і заплакала. Вона молилася: «Господи, прости мене, мені так соромно. Я не змогла довіритися тобі достатньо, щоб отримати навіть один банан. Подивися лише на них, тут майже сотня». «Але», – писала вона, – «у тиші затіненої камери, він відповів мені в серці: я люблю робити саме так, давати понад міру, більше всього, про що ти просиш чи думаєш. Я зрозуміла в ті моменти, що для мого Бога немає нічого неможливого». Невдовзі після цього Господь врятував Дарлін від обезголовлення. Зрештою війна закінчилася, і вона повернулася додому. Вона вдруге вийшла заміж і з чоловіком знову поїхала до Нової Гвінеї, де вони протягом наступних 40 років ділилися любов'ю Христа з місцевими людьми. У 1976 році подруга Дарлін розповіла їй, що почула старого коменданта табору по радіо. Наприкінці Другої світової війни його судили і засудили до страти за жорстоке побиття людини до смерті. Згодом вирок замінили на довічне ув'язнення з каторжними роботами. Пізніше цей вирок був пом'якшений, і його звільнили. По радіо було чути, як колишній комендант табору розповідав японською про Євангеліє Ісуса Христа. Він говорив про те, яким жорстоким був під час війни, але як Ісус змінив його життя. Дарлін була першою, хто поділився з ним Євангелієм, і зробила це в той же день, коли дізналася про смерть свого чоловіка. 24 лютого 2004 року Дарлін тихо відійшла у вічність і з'явилася перед тим, кого вона так сильно любила і вірно служила. Їй було 86 років. У своїй автобіографії вона написала: «Псалом 27 був великою втіхою для мене. Я знала, що без Бога, без усвідомлення Його присутності у кожну тривожну хвилину, я би не витримала. Господь – твій світло і твоє спасіння. Господь – твердиня твого життя. Він укриє тебе у своїй оселі в день нещастя. Чекай Його, будь сильним, будь мужнім, адже Господь з тобою. Куди б ти не пішов». Кінець проповіді.